Мен шуун ир саат 9:00 төгөрөгү өзүмдө дегисе сайлоо участкагына барып көрдүм. Биздин сайлоо участкагыбыз Ашгабаттагы суу карханасынын идара жайында жерлешер. Ол жерде ир эртирден айдым саат топорлорунун чыгышлары орнолуп, кадан ожоктор атарылып, сайлоо байрамчылык көрүнүшүнө кетириптирлер. Мен ол жерге барганымда айдымчылар эң кайдан экенлер. Сайлоочуларын сес беришинде мен эч бир активдик көрмөдүм. Бирлен-клен сайлоо сес бермеге келгендер барды. Olorun hem ağla va yaşlı adamlar ya bolmasa orta yaşlarında adamlar de. Men şol yerde bir sağata bolay eğlendim. Yönü toparlanışıp gelen saylovçulara esasanım yaşları ödüm düşmedi. Yer sağat 7'den ses verilişik başlanı olsa da saylov uçahtığının saylovçuları kavul eden 2 sağatının devamında saylov bülütelleri atılan yaşı atılan bülütelerin sani 30-40'dan kendi eldi. Eysen bolsa şi 38-nji saylow uçaktygyna parahat ýedi kiçi tarapçynyň ähli ses bermäge hukukly ýaşaýjylary degişli bolup durýardy. Men öz ýaşaýan köp gatly jaýymyň ýaşaýjylarynyň ses bermäge gitmek isleýän adamlar bar bolsa, bilege deliň diýip soraşdyranymda ýaşaýjylaryň köpüsi gitmeli öze soňrak görerdi diýip özleriniň saylowa gatnaşmaga howluk meýandyklaryny aýtdylar. Мен 32-нче сайлоо участогына тийнеденимден соңра шәһәрнең 50-нче орта мәктәбендә йерләшкән 42-нче сайлоо участогына, шәһәрнең 45-нче сайлоо участокларына һәм айландым. Ул ердә һәм сайлоо дип килеп торган адамларга көдем төшмәде. Бәйләк сайлоо участокларында булышы яле кәте берләрне килгән сайлоучылар сес бермәгә гәләрдләр. Сайлоо көне дигән тәрәтмәдән шәһәрнең көчәләрендә һәм адам каты сәйрәкте. Автобус тролларында бер төркедер адам булаймаса, сайлоо барыяк деп йола чыгып турган адамларга көдем төшмәде. Автобусларда һәм адамлар адаттагысыннан чуда алыга диярды. Сайлоуларын халкын исләгенә өре demokratik ýa-da geçmejekdigine adamlaryň eýýän düşünýändikleri üçin ýylatyň aktivligi göze ilmeýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar.